appelle, interpelle. Et ceci pour une société juste et équitable. 102.3 FM.
CINQ 102.3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Δημήτρης Παπαδόπουλος. 24 Οκτωβρίου του 2019 είναι η ημερομηνία σήμερα. Σε λίγο θα ξεκινήσουμε την εκπομπή με ένα αφιέρωμα στην γιορτή του Αγίου Δημητρίου που είναι στις 26 Οκτωβρίου. Και αμέσως μετά ένα αφιέρωμα στην 28η Οκτωβρίου, το έπος του 40. 9 η ώρα ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle και στις 9 και 10 το ρεπορτάζ με τις καναδικές εκλογές στο γραφείο του κυρίου Θανάση Πεντεφούντα. Καλή ακρόαση μέχρι τις 9.30.
Ενώ διπορικό με την παραδοσιακή μας μουσική. Επιμέλεια παρουσίαση Χρήστος Τσακούμης.
Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, καλό σας μεσημέρι. Αγαπητοί φίλοι, χρόνια πολλά στις εορτάζουσες και στους εορτάζοντες. Ο Άγιος Δημήτριος είναι ο πολιούχος της Θεσσαλονίκης, από την οποία καταγόταν και στην οποία μαρτύρησε το 306 μετά Χριστό, την εποχή του αυτοκράτορα Γαλέριου. Εμείς θα αφιερώσουμε το πρώτο μέρος της σημερινής μας εκπομπής στη μεγάλη αυτή γιορτή και στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να θυμηθούμε τα δραματικά εκείνα γεγονότα του 1940-41, να θυμηθούμε το όχι των Ελλήνων, το όχι του ελεύθερου ανθρώπου και να αποτίσουμε ελάχιστο φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης στους χιλιοτιμημένους μας νεκρούς εκείνου του ιερού αγώνα και να αναβαπτιστούμε από τα διδάγματα αυτής της εποποιίας και να τους προσφέρουμε τη διαβεβαίωση πως όποτε η πατρίδα χρειαστεί, το ίδιο και καλύτερα θα προστατεύουμε τα αγαθά της εθνικής μας ελευθερίας, της ορθόδοξης πίστης μας και της εθνικής μας ανεξαρτησίας. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θανάσης Παντελιός και στο μικρόφωνο ο Χρήστος Τσακούμης. Φίλοι ακροατές, ο Άγιος Δημήτριος, γέννημα και θρέμα της Θεσσαλονίκης, υπηρετούσε αξιωματικός στον Ρωμαϊκό στρατό των συναυτοκρατόρων Δοκλητιανού και Μαξιμιανού, περί το 290 μετά Χριστό. Ήταν μοιημένος στη θρησκεία του χριστιανισμού και άφοβα την επροπαγάνδιζε. Ο Μαξιμιανός ήρθε κάποτε στη Θεσσαλονίκη και όταν το πληροφορήθηκε διέταξε να φυλακίσουν τον Δημήτριο. Ο αυτοκράτορας για να γιορτάσει τις πρόσφατες νίκες του έδωσε θέαμα στο λαό της Θεσσαλονίκης με έναν δικό του παλαιστή, τον Λιαίο. Ήταν δύσκολο να αντιμετωπίσει κανείς τον μεγαλόσωμο αυτό παλαιστή. Ένας νεαρός όμως θεσσαλονικιός αθλητής, ο Νέστορας, φίλος και κατηχημένος στο χριστιανισμό από τον Δημήτριο, τον επισκέφθηκε στη φυλακή να ζητήσει τη γνώμη και την ενθάρρυνσή του για να παλέψει. Ο Δημήτριος του έδωσε την ευλογία του Χριστού. Ο Νέστορας ρίχθηκε στην πάλη με τη φωνή «Θεέ Δημητρίου βοήθημε» και νίκησε τον Λιαίο. Έκπληκτος αλλά και εξοργισμένος ο Μαξιμιανός διέταξε να θανατώσουν τόσο τον Νέστορα όσο και το Δημήτριο στη φυλακή του Μελογχισμούς. Αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι και μόνη η ανάγνωση ενός συναξαρίου εκτός από τη γοητεία των θρύλων του μπορεί να μας προσφέρει γνώσεις ιστορικές και κοινωνιολογικές που δεν τις περιμέναμε.
Θα γυρίσουν Δημήτρη αραβωνιασμένος. σκέπη σω θα γυρίσουν Δημήτρης αραβουνιασμένος.
Αγαπητοί φίλοι, το δημοτικό τραγούδι είναι ο κύριος εκφραστής του έντεχνου προφορικού λόγου, μέσα από τον οποίο εκφράζονται οι αρετές και οι αξίες του λαού μας. Του λαού μας, ο οποίος στη μακραίωνη ιστορία του δοκιμάστηκε σκληρά και αντιμετώπισε δύσκολες στιγμές και με όπλο τη λαϊκή του ποίηση που την είχε καταστήσει πλούσια και αντάξια του πνεύματός του και της ιστορίας του, τραγουδούσε όλες τις πτυχές του εθνικού, κοινωνικού και οικογενειακού βίου. Η λαϊκή μουσα εξύμνησε και τραγούδησε όλα τα ιστορικά γεγονότα και όλους εκείνους που έδωσαν τη ζωή τους για να ζούμε εμείς σήμερα ελεύθεροι. Δεν υπάρχει κατόρθωμα των κλεφτών και αρματολών που να μην έγινε τραγούδι και να μην πέταξε γοργόφτερο από κορυφή σε κορυφή, από πλαγιά σε πλαγιά, για να εμψυχώσει το υπόδουλο έθνος. Το 1939, που τα σύννεφα του πολέμου είχαν σκεπάσει την Ευρώπη, η κατάληψη της Αλβανίας από τις ιταλικές φασιστικές δυνάμεις δεν άφηνε καμιά αμφιβολία πως τα σύννεφα αυτά θα απλώνονταν και στην Ελλάδα, η λαϊκή μουσα, πιστή στην παράδοσή της, έδωσε το παρόν με το λεβέντικο αυτό τραγούδι που θα ακούσετε τώρα. Ξυπνάτε εσείς οι σταυραϊτοί παιδιά του 21 να ειδείτε ελληνικό στρατό μέσα στην Αλβανία, πως πολεμάν στην κοριτσά για τη γλυκιά πατρίδα. Αυτή είναι η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι.
Ωραία, ξυπνάτε.
Αγαπητοί φίλοι, ο λαός μας είχε μάθει να πιάνει κάθε τόσο τάρματα, να παρατάει τα λέτρη και το κουπί και να πιάνει το σπαθί και το καριοφύλι για να υπερασπιστεί το υπέρτατο αγαθό που είναι η ελευθερία. Αυτή μας δίνει το αληθινό νόημα στη ζωή. Την ελευθερία του σάλπισε το 21 και το 1940 το ελληνικό έθνος, αποφασισμένο για όλα στα βουνά της Ελλάδος τραγουδώντας. Σήμερα όμως το εθνικό φρόνημα στέκει στο ύψος των περιστάσεων. Φοβάμαι πως όχι όσο θα έπρεπε. Διότι κάποια μηνύματα από τους εορτασμούς των εθνικών μας επαιτίων δείχνουν την πτώση του εθνικού ζήλου και ιδιαίτερα στην νεολαία μας, στην οποία πρέπει να μιλήσουμε με απλά και ζεστά λόγια για τους αγώνες που έκαμε ο λαός μας για την ελευθερία του. Ο λαός της χώρας αυτής, θα τους πούμε, αγάπησε τη ζωή όσο κανένας άλλος πάνω στη γη και την τραγούδησε στα αθάνατα δημοτικά του τραγούδια.
Μέρα νίκης και δόξας, καλοί μου φίλοι, ξημέρωσε για την πατρίδα μας την 28η Οκτωβρίου. Η μέρα που σαν λαμπρός φάρος φώτισε την τρομοκρατημένη ανθρωπότητα της εποχής εκείνης και αποτέλεσε μια ευχάριστη όαση στους μέχρι τότε νικημένους υπερασπιστές του ελεύθερου κόσμου. Και μόνο μια απλή αναδρομή στην ελληνική και παγκόσμια ιστορία είναι ικανή να αποδείξει και στον πιο απαιτητικό μελετητή πως Έλληνες υπήρξαν εκείνοι που πρώτοι από όλο τον κόσμο συνέλαβαν το ιδεώδες μιας ελεύθερης ζωής και προσπάθησαν να το ζήσουν σε ευνομούμενες πολιτείες, ανεπηρέαστες στη λειτουργία τους από τις επεμβάσεις δυναστών και τυράννων. Όσες φορές και αν απειλήθηκε η ισορροπημένη αυτή ζωή, οι πρόγονοί μας έβρισκαν τους τρόπους και τα μέσα να αντιδράσουν. Έτσι με την πάροδο του χρόνου η ελευθερία έγινε για τους Έλληνες το φυσικό κλίμα της υπάρξεώς τους και προϋπόθεση ζωής. Έγινε παράδοση. Η παράδοση αυτή διατηρήθηκε και για μια ακόμα φορά κατά μεσής στον 20ο αιώνα, εκείνο το βροχερό πρωινό της 28ης Οκτωβρίου του 1940, στο ιταμό τελεσίγραφο της φασιστικής Ιταλίας του Μουσολίνη, που δεν άφηνε καμιά άλλη διέξοδο εκτός από την αντίσταση ή την ατιμωτική υποταγή, η πατρίδα μας απάντησε το όχι. Ας δούμε όμως, αγαπητοί ακροατές, την εξέλιξη των γεγονότων της εποχής εκείνης. Ο άξονας Βερολίνου-Ρώμης, μετά την προσχώρηση διαφόρων κρατών στις στρατιωτικές τους δυνάμεις, βρέθηκε το 1940 κύριος του μεγαλύτερου τμήματος της υπηρετικής Ευρώπης. Η Ιταλία του Μουσολίνη καταλαμβάνει την Αιθιοπία, τη Βρετανική Σομαλία, το Σουδάν, ενώ στο μέτωπο της Λιβύης προήλασαν σε βάθος 100 χιλιόμετρων προς την Αλεξάνδρεια σε βάρος του Αγγλικού στρατού και των δυνάμεων της Κοινοπολιτείας. Από καιρό ο Μουσολίνη ήθελε να δώσει έκφραση σε ένα όνειρο παλιότερο, την ανασύσταση της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας των Κεσάρων ή τουλάχιστον της ενετικής θαλασσοκρατορίας, και προσωρινός συμπαραστάτης του ο άλλος πόλος του άξονα, ο Χίτλερ της ναζιστικής Γερμανίας. Μοναδικό και ανυπολόγιστο εμπόδιο του Μουσολίνη είναι η μικρή ουδέτερη Ελλάδα. Έτσι αρχίζει τις προκλήσεις της παραβιάσης του ελληνικού χώρου και κάνει τέλος έγκλημα πρωτοφανές στα χρονικά της παγκόσμιας ιστορίας. Στις 15 Αυγούστου τορπιλίζεται και βυθίζεται το ένδοξο καταδρομικό των Βαλκανικών Αγώνων Έλλη μέσα στο λιμάνι της Τίνου, όπου σημεοστολισμένο τιμνούσε τη μνήμη της γιορτής της Θεομήτωρος, της υπερμάχου στρατηγού των Πανελλήνων. Και έτσι φτάσαμε στο βροχερό εκείνο πρωινό της 28ης Οκτωβρίου με την επίδοση του Ιταλικού τελεσυγράφου στον τότε πρωθυπουργό Ιωάννη Μεταξά.
Σαμπάτε στα Καλαβρίτα και στην Αγία Λαύρα.
Φίλοι ακροατές, το ιστορικό της μεγάλης προδοσίας των Ιταλών ξεκινούσε μόλις 6 ημέρες πριν από την κήρυξη του πολέμου. Στις 23 Οκτωβρίου 1940, αυτή τη μέρα, ο Ιταλός πρεσβευτής Εμμανουέλε Γκράτσε συναντάται με τον Ιταλό στρατιωτικό ακόλουθο στην Ελλάδα, συνταγματάρχη Μαντίνη, και πληροφορείται ότι περί τα μέσα Οκτωβρίου είχε πραγματοποιηθεί στο Παλάτζιο Βενέτζια της Ρώμης σύσκεψη κατά την οποία είχε αποφασιστεί η εντός ολίγου κήρυξη του πολέμου κατά της Ελλάδος. Ο Ιταλός πρέσβης, έκπληκτος, δεν πίστευε την ατιμωτική αυτή ενέργεια των συμπατριωτών του που θεωρούνταν φίλοι της Ελλάδος μέχρι πρότινος και επί 6 μέρες υποκρίνεται ταραγμένος και ανήσυχος. Το πρωί της 26 Οκτωβρίου, ημέρα Σάββατο, σαν σήμερα, έφτασε στην Ιταλική πρεσβεία ένα τηλεγράφημα από τη Ρώμη. Ήταν μια ρηματική διακοίνωση προς την ελληνική κυβέρνηση και εξέθετε τις αξιώσεις της Ιταλικής κυβερνήσεως και έτσι φτάσαμε στα ξημερώματα της 28 Οκτωβρίου του 1940. Νύχτα, σκοτάδι παντού. Η αυγή δεν έχει χαράξει. Σε μια έπαυλη της Κηφισιάς ανάβει ένα φως. Ο Ιταλός πρεσβευτής Γκράτσι έχει έρθει εδώ στο σπίτι του Έλληνα Πρωθυπουργού Ιωάννη Μεταξά για να του επιδώσει το ιταλικό φασιστικό τελεσίγραφο. Οι στιγμές είναι μεγάλες και βέβαια η ευθύνη του Έλληνα Πρωθυπουργού Πελώρια απέναντι στην ιστορία, στο έθνος και στις παραδόσεις. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, αγέροχος, στιτός και αποφασισμένος, κοίταξε τον κατηφή και ντροπιασμένο πρεσβευτή και του απάντησε «Λοιπόν, έχουμε πόλεμο. Όχι, δεν παραδίδω τα ιερά μας. Η Ελλάδα δεν δέχεται καμιά ταπείνωση και από κανέναν».
Thank you.
ακροατές, τα ξημερώματα της 28ης Οκτωβρίου και μισή ώρα πριν ακόμα εκπνεύσει το ιταλικό τελεσίγραφο, η γη της Υπήρου χτυπιέται κατάσαρκα από το εχθρικό πυροβολικό και βεβηλώνονται από τον ύπουλο εισβολέα οι κορυφές της Πίνιδου. Στις απάτητες αυτές κορυφές θα υψώσουν τα στήθη τους οι Έλληνες στρατιώτες στα σιδερένια ξύφη των εχθρών και εκεί μέσα στα δάση και τα φαράγγια, μέσα στα χιόνια και τα άλλα στοιχεία της φύσης, άϊπνοι, νηστικοί, αλλά με απτόητο το ηθικό τους, μάχονται και μεγαλουργούν γιατί αντλούν δυνάμεις από την ανά τους αιώνες εθνοσότηρα και υπέρμαχο στρατηγό την Παναγιά Σκέπη μας, που πιστεύουν και δέονται στις δύσκολες στιγμές να σκεπάσει το έθνος. Να πως περιγράφει την ιταλική φασιστική επιδρομή ο λογοτέχνης κριτικός Δημήτρης Αϊτουδάκης στο βιβλίο «Ρεθυμιώτικο οδηπορικό μέσα στο χρόνο». Ήταν το λοιπόν μήνας Οκτώβρης στα 28, τη χρονιά του 1940, τη μέρα της τοπικής γιορτής της πολιτείας. Αναφέρεται στο Ρέθυμνο που γιόρταζε την ανάμνηση του μαρτυρικού θανάτου των τεσσάρων νεομαρτύρων της. Όταν από τα χαράματα οι σιρήνες, οι καμπάνες και τα λιγοστά ραδιόφωνα βροντοφωνούσαν το μεγάλο μήνυμα του πολέμου. Τούτο το μήνυμα δεν ήταν μήνυμα θανάτου και συμφοράς. Ήταν μήνυμα ενθουσιασμού, πατριωτική έξαρση. Ήταν μήνυμα γιορτής και πανηγυριού. Και συνεχίζει. Νέοι γέροι παιδιά με ένα ξέφρενο ενθουσιασμό, με μια παράξενη χαρά και συγκίνηση, δέχθηκαν τούτο το ζεστό φθινοπορεινό πρωινό, το μεγάλο μήνυμα. Τα παλικάρια, φλογγυρισμένα από το πάθος της εκδίκησης, έτριχαν ομάδες-ομάδες στους στρατώνες για να ντυθούν τη δοξασμένη στολή του Έλληνα στρατιώτη. Οι μητέρες αγκαλιάζουν τα παιδιά τους με λαχτάρα και στοργή και δάκρυα χαράς και υπερηφάνειας αυλάκωναν τα κουρασμένα τους πρόσωπα. Το Ρέθυμνος ζούσε το δικό του πολεμικό παλμό, τούτες τις ξεχωριστές ώρες της μεγάλης προετοιμασίας.
Ιταλία, αγαπητοί ακροατές, εκείνη την εποχή ήταν ασυναγώνιστη στρατιωτικά, είχε έναντι της Ελλάδος αεροπορική υπεροχή, στρατό έτοιμο πόλεμο, αριθμητικά περισσότερο και καλύτερα εξοπλισμένο. Δεν είχε όμως δίκαιο και ψυχική συνοχή. Οι Έλληνες στρατιώτες δεν υπολόγισαν και δεν φοβήθηκαν τη Σάρτια, όπως είπαμε, εξοπλισμένες ιταλικές μεραρχίες. Οι κακουχίες και οι δυσκολίες ήταν πολλές και ποικίλες. Οι καιρικές συνθήκες αντίξωες, δεν μπόρεσαν όμως να κάμψουν την αδάμαστη ψυχική δύναμη και την φιλογερή πίστη των Ελλήνων. Το πολεμικό σύνθημα «Αέρα που αντιχούσε στις χιονισμένες πλαγιές» συντρόφευε, εμψύχωνε τον Έλληνα πολεμιστή και γέμιζε την ψυχή του με δύναμη, συγκίνηση και πολεμικό μένος. Τα ελληνικά τμήματα άρχισαν να αποθούν τον εχθρό και να ξαναπαίρνουν τα χώματα που είχε πατήσει εκείνος τις πρώτες μέρες του εφνιδιασμού. 6 μόνο μέρες κράτησε η επιθετική έξαρση της ιταλικής υπεροψίας. Στις 3 Νοεμβρίου καταλαμβάνεται η Σαμαρίνα και στις 10 τον ίδιο μήνα ιταλικό ποδάρι δεν πατάει πια σε ελληνική γη.
Άιντε με το ντουφέκι στο μορστο πλευρό μη κομβλάχο, βλάχο που λέει. Άιντε με το σπαθί στη ζώση πουλάκι πάει σε μήχο και κάτσε. Άιντε πουλάκι πάισε και μωρ και κάτσε μη χωβλάχο, βλάχο που λέει. Άιντε στου μοιχού το κεφάλι και δεν αλλάλουσε μοιχό μσαμπουλί. Άιντε και δε λαλούσε σαν μορσαν πουλί μη κομβλάχο, βλάχο που λέει. Άιντε μη δε και σαν αηδόνι μονέ λαλούσε μη κόμμα και λέγε. Άιντε μονε λαλούσε και μωρ και λέγε μη κομβλάχο, βλάχο που λέει. Άιντε ν' ανθρωπινή κουβέντα το μόνο πάτη μήχο μου που περνά. Άιντε το μονοπάτι που μωρ που περνάς μη κομβλάχο, βλάχο που λέει. Άιντε δεν το ξαναδιαβαίνεις τα μάτια του τυχόν χαμήλωσε.
Αγαπητοί ακροατές, πίσω από τους Ιταλούς αγρυπνούσε άλλη πολεμική δύναμη, η μεγαλύτερη της εποχής εκείνης, η Γερμανία, η ναζιστική Γερμανία, η οποία ήταν αδύνατο να αφήσει το σύμμαχό της να ταπεινώνεται στα πεδία των μαχών, και την άνοιξη του 1941 ήρθε σε βοήθεια των Ιταλών και μας επιτέθηκε από τα βόρεια σύνορά μας. Και στη νέα αυτή επίθεση η Ελλάδα δεν παραδόθηκε, αλλά πολέμησε ηρωικά, και ο Έλληνας στρατιώτης έδειξε για μια ακόμη φορά στον κόσμο ότι ξέρει να ζει και να πεθαίνει με τιμή. Βρέθηκε μπροστά σε υπέρτερες δυνάμεις, εχθρικές δυνάμεις, και αναγκάστηκε να υποκύψει. Πριν πέσει όμως, είχε δώσει στον πόλεμο στροφή. Είχε καταλύσει το αίτητο των δυνάμεων του άξονα. Είχε ξυπνήσει τις ψυχές των ανθρώπων. Η μικρή Ελλάδα πρόσφερε τεράστια υπηρεσία στην ελευθερία του κόσμου. Η Ελλάδα αντιστάθηκε και έβαλε το κορμί της φράχτη στη βία. Αγαπητοί ακροατές, οι Έλληνες με θάρρος και αυτοπεποίθηση αντιμετώπισαν τις ιταλικές λόγχες του Μουσολίνη και τις ταπείνωσαν. Ο ελεύθερος κόσμος, που ήταν ως τότε καταπτωημένος από τις αλλεπάλληλες επιτυχίες των δυνάμεων του άξονα και τις ήττες ονομαστών στρατών της Ευρώπης, έμεινε εμβρόντιτος και έκθαμβος από τις ελληνικές συνήκες. Για 6 μήνες τα ελληνικά όπλα κράτησαν μακριά από την πατρίδα μας τον κατακτητή και του επέφεραν σημαντικές καταστροφές. Έδειξαν σε όλον τον κόσμο ότι η ελευθερία αποκτάται και διατηρείται με θυσία και αγώνες.
Τα παλικάρια της Ελλάδος έδειξαν και επιβεβαίωσαν όταν αγωνίζονται για την ακεραιότητα της πατρίδας, γιγαντώνονται και υπερβάλλουν τους εαυτούς των. Το ελληνικό έθνος, με τη βοήθεια του Θεού σαν μια γροθιά και μια ψυχή, πολέμησε τον επίδοξο κατακτητή, νίκησε και απέδειξε ότι και οι δυνατοί ταπεινώνονται και τιμωρούνται. Ο χρόνος μας όμως, καλοί μου φίλοι, εδώ τελείωσε. Να σας ευχαριστήσω που μείνατε κοντά μας, από το Θανάση Παντελιό που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και από το Χρήστο Τσακούμη που είχε την επιμέλεια και την παρουσίαση. Να είστε καλά.
FM, ακούτε Radio Σαντρεβίλη, στο μικρόφωνο Δημήτρης Αβαδόπουλος και ακούστε την εκπομπή, ένα αφιέρωμα για την 28η Οκτωβρίου. Η ώρα είναι 8 και 56 πρώτα λεπτά. Στις 9 η ώρα θα έχουμε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle και στις 9 και 10 θα έχουμε ένα ρεπορτάζ από τις εκλογές, τις καναδικές εκλογές που διεξήχθησαν προχθές από το γραφείο του Θανάση Πεντεφούντα. Μείνετε μαζί μας, διότι θα είμαστε πάλι μαζί στις 9 η ώρα.
Ήταν η εκπομπή «Μουσική περίπατη».
Ensemble pour le 102.3 FM, Radio Centre-Ville. L'équipe haïtienne de la radio remercie la communauté en général et ses donateurs en particulier pour leur indéniable soutien à la dernière campagne de financement de l'institution vieille de 45 ans. Grâce à vous, la radio a refait surface. Grâce à vous, la radio continue d'exister. Grâce à vous, on a levé un défi. Grâce à vous, on a étonné les sceptiques. Grâce à vous, la radio continue de remplir sa mission, être la voix des sans-voix. C'est dans cette philosophie de continuité que l'équipe haïtienne sollicite encore une fois votre générosité pour sa nouvelle campagne de financement dont l'objectif est de 15 000 $. En effet, les 26 et 27 octobre prochains, l'équipe haïtienne sera à divers endroits stratégiques afin de recueillir votre participation. Soyons généreux à l'égard du 102.3 FM. Un petit 5 pour la radio. Et n'oubliez pas, nous sommes Radio Centre-Ville.
Il n'est pas toujours facile de trouver un bon notaire. Et vous le savez, tout en a cherché notaire. Pour acheter caille, pour testament, etc. etc. Pendant ma palais, la note numéro ça. 514-318-1854. Maître Suzy Jean, notaire et conseillère juridique. Ça veut dire gain compétence dans la main, on pour adoption, beaux commerciaux, célébration, mariage, divorce, succession, testament, vente caille. Et la trier. Relèle le 514-318-1854. Maître Suzy Jean, une compétence à votre disposition.
Vous êtes infirmier et infirmière auxiliaire. Réposez aux bénéficiaires. Vous aimeriez faire la différence dans votre quotidien. L'agence de placement et centre de formation pour préposés aux bénéficiaires CMB. Une équipe formidable, dynamique, très engagée auprès de diverses résidences. Vous offre l'opportunité de vous distinguer auprès de nos aînés en leur offrant vos services. Si vous aimez travailler en contact avec le public et pensez avoir les qualités requises, joignez-vous à nous. Nos cours débutent à partir
du mois d'octobre 2019. L'assurance collective, dentiste, médicaments, soins de la vue, chambre privée lors d'une hospitalisation. Notre expertise en recrutement font de nous l'employeur de choix et de qualité. Prenez votre téléphone et composez le 514-543-7033, poste 0. Avec les entreprises CMB incorporées, l'argent reste dans vos poches.
L'émission Réflexion, une dynamique émission traitant des sujets d'actualité d'ici et d'ailleurs. Une émission qui vous informe, qui vous interroge sur tout ce qui se passe avec la politique, l'économie, la finance, la santé et tant d'autres sujets. Une émission qui vous parvient tous les lundis soirs à compter de 23h jusqu'à minuit sur les ondes de Radio Centre-Ville 102,3 FM Montréal.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Από την Κίνα οι 39 νεκροί του φορτηγού ψυγείου στο Έσεξ. Διεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διάρκεια παράτασης του Brexit. Δημιουργία ζώνης ασφαλείας και αποστολή δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στη Βόρεια Συρία προτείνει η Γερμανίδα Υπουργός Άμυνας στην Υπουργική Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά. Στο μικρόφωνο ο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Με εντατικούς ρυθμούς οι Βρετανικές αρχές προσπαθούν να διαλευκάνουν την υπόθεση θανάτου 39 ατόμων μέσα σε φορτηγό ψυγείο που οδηγούσε ένας 25χρονος Βόρειο Ιρλανδός. Η Βρετανική αστυνομία επικεντρώνεται σε δίκτυα διακινητών που μεταφέρουν παράνομα μετανάστες από την Ευρώπη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πρόσωπο κλειδί θεωρείται ωστόσο ο οδηγός της Νταλίκας. Περισσότερα από την ανταποκρίτρια της Deutsche Welle στο Λονδίνο, Μαρία Καστρισιανάκη.
Πληροφορίες από την αστυνομία του Έσεξ αναφέρουν πως τα 39 θύματα της χθεσινής τραγωδίας είναι από την Κίνα. Όπως όλα δείχνουν από την πορεία των ανακρίσεων, πολλά από τα αρχικά δεδομένα αναθεωρούνται μετά τον ενδελεχή έλεγχο του χρονοδιαγράμματος που ακολούθησε η αρχική Νταλίκα, η οποία μετέφερε το βαγόνι με τους παράνομους μετανάστες. Μετά από πολιτική πίεση συνελήφθη ως ύποπτος για ανθρωποκτονία ο οδηγός 25χρονος Βόρειο Ιρλανδός Μο Ρόμπινσον. Από ό,τι φαίνεται όμως, ο συλληφθής οδήγησε τη μηχανή της Νταλίκας από το ντέπο της εταιρείας μεταφορών που εδρεύει στη Βόρειο Ιρλανδία. Στόχος να συνδέσει το φορτίο για το τελευταίο σκέλος της μεταφοράς των δύο βαγονιών από το Perfleet του Essex στον προορισμό του στη Βόρεια Ιρλανδία. Μισή ώρα μετά σταμάτησε στην κοντινή κομμόπολη Θάρακ, όπου και βρέθηκε το ανθρώπινο φορτίο του. Το βαγόνι με τους 39 ήταν ψυγείο και σε θερμοκρασία μείον 25 βαθμών οι μετανάστες είχαν προπολού παγώσει. Ο Ρόμπινσον συνέδεσε τα δύο βαγόνια της Νταλίκας μισή ώρα μόλις πριν ειδοποιήσει τα ασθενοφόρα, γεγονός που ενδέχεται να τον απαλλάξει από τη βαριά κατηγορία της ανθρωποκτονίας. Ένα από τα αδιευκρίνιστα ακόμη ενδεχόμενα είναι αν οι 39 μετανάστες επιβιβάστηκαν στη Βουλγαρία ή στη Βόρεια Γαλλία. Η διελεύκαση αυτής της ανατριχιαστικής υπόθεσης θα απαιτήσει μακροχρόνια έρευνα, υποστηρίζουν πηγές της αστυνομίας. Λονδίνο, Μαρία Καστρισιανάκη για την Deutsche Welle.
Οι 27 συμφωνούν επί της αρχής να δώσουν μια νέα παράταση στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προς το παρόν όμως δεν έχει συμφωνηθεί η διάρκεια της παράτασης, μιας και υπάρχουν διαφορετικές απόψεις μεταξύ των κρατών μελών. Πρόκειται για το κύριο συμπέρασμα που προκύπτει από τη συνεδρίαση των μονίμων αντιπροσώπων των κρατών μελών το βράδυ της Τετάρτης στις Βρυξέλλες, ενώ οι συζητήσεις θα συνεχιστούν αύριο Παρασκευή με στόχο να προετοιμαστεί η τελική απάντηση προς τη Βρετανική κυβέρνηση. Ο Νίκος Μπέλος από τις Βρυξέλλες.
Οι συζητήσεις γίνονται με βάση εισήγηση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τούσκ, ο οποίος προτείνει τρίμηνη παράταση, δηλαδή μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2020, ώστε να δοθεί ο χρόνος στη Βρετανική κυβέρνηση και τη Βουλή να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Με την πρόταση αυτή συμφωνούν οι περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την άλλη πλευρά βρίσκεται κυρίως η Γαλλία, η οποία επιθυμεί η νέα παράταση να είναι όσο πιο σύντομη γίνεται, δηλαδή λίγες ημέρες. Όπως έχει επισημάνει και ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, η εκκρεμότητα του Brexit πρέπει να ρυθμιστεί το συντομότερο. Γιατί η διαιώνιση των συζητήσεων και της διαδικασίας προκαλεί αβεβαιότητα και λειτουργεί αρνητικά για το σύνολο της Ένωσης. Πάντως, με τα σημερινά δεδομένα, ο πρόεδρος Τούσκ κρίνει ότι δεν απαιτείται έκτακτη σύνοδος κορυφής προκειμένου να αποφασίσει για την παράταση και πως η διαμόρφωση της κοινής θέσης μπορεί να γίνει εξ αποστάσεως μέσω των επαφών που έχει με τους Ευρωπαίους ηγέτες. Επίσης, η διαδικασία προβλέπει ότι η διάρκεια της παράτασης την καθορίζουν οι 27, που σημαίνει ότι δεν είναι διαπραγματεύσιμη ούτε μπορεί να αλλάξει από την άλλη πλευρά. Από τις Βρυξέλλες, Νίκος Μπέλος για την Deutsche Welle.
Την πρότασή της για δημιουργία ζώνης ασφαλείας και αποστολή δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στη Βόρεια Συρία παρουσιάζει αργότερα σήμερα στο Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες η Γερμανίδα Υπουργός Άμυνας Άνεγκρετ Καμ-Κάρενμπάουερ. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός ομολογός της Μαρκ Έσπερ χαιρέτησε την πρόταση της Γερμανίδας Υπουργού, κατέστησε ωστόσο σαφές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα συμμετάσχουν σε μια ενδεχόμενη δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην περιοχή. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι λεπτομέρειες της πρότασης της Γερμανίδας Υπουργού, ούτε ως προς τον αριθμό των στρατιωτών, αλλά ούτε και αν θα συμμετάσχουν τελικά γερμανικές μονάδες. Παρά τις υποσχέσεις του χιλιανού Προέδρου Σεβαστιάν Πινιέρα για μέτρα ανακούφισης του πληθυσμού, οι βίαιες διαδηλώσεις συνεχίζονται και σήμερα σε ολόκληρη τη Χίλη. Στην χθεσινή διαδήλωση κατά της κοινωνικής πολιτικής της κυβέρνησης συμμετείχαν σύμφωνα με τον τοπικό τύπο δεκάδες χιλιάδες κόσμου. Από την έναρξη των διαδηλώσεων στη Χίλη έχουν χάσει τη ζωή τους σε συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας τουλάχιστον 18 άτομα. Την τελευταία συνεδρίαση της θητείας του στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας διευθύνει σήμερα ο απερχόμενος πρόεδρος Μάριο Ντράγκη. Παρά το γεγονός ότι θεωρείται ο άνθρωπος που συνέβαλε καθοριστικά στη διάσωση του ευρώ, παραμένει αμφιλεγόμενος σε χώρες όπως η Γερμανία λόγω της πολιτικής των μηδενικών επιτοκίων. Τον Μάριο Ντράγκη διαδέχεται την 1η Νοεμβρίου η πρώην διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κριστίν Λαγκάρτ. Εδώ, Deutsche Welle από τη Βόνη, συνεχίζουμε με ειδήσεις εν συντομία. Τεράστιες υλικές ζημιές, ευτυχώς χωρίς θύματα, προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις και πλημμύρες στη Νότια Γαλλία. Σύμφωνα με τις αρχές, έχει διακοπεί η σιδηροδρομική συγκοινωνία μεταξύ Γαλλίας και Βαρκελόνης, ενώ τουλάχιστον 1.000 άτομα μεταφέρθηκαν από τις υπηρεσίες αρρωγής σε ασφαλή σημεία. Και κλείνουμε το δελτίο με μια τελευταία είδηση. Στο Αμβούργο ανοίγει νομικά ο δρόμος για την ταφή ανθρώπων με οικιακά ζώα συντροφιάς. Σύμφωνα με απόφαση του κρατηδίου, σε λίγους μήνες θα επιτραφεί η ταφή μικρών ζώων μετά την καύση τους στο σημείο που βρίσκονται θαμμένα τα πρώην αφεντικά τους. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Πρώτο κόμμα, αλλά με σημαντικές απώλειες, αναδεικνύονται οι φιλελεύθεροι του Justin Trudeau μετά τις βουλευτικές εκλογές στον Καναδά. Σύμφωνα με τα προσωρινά αποτελέσματα, καταλαμβάνουν 156 έδρες στο νέο κοινοβούλιο της Οτάβα, με τον πήχη της αυτοδυναμίας των 170 εδρών όμως να απέχει σημαντικά. Τα αποτελέσματα δεν θυμίζουν σε τίποτα τις εκλογές του 2015, όταν οι φιλελεύθεροι είχαν πετύχει σαρωτική νίκη, κερδίζοντας 184 έδρες της Βουλής. Απόψε οι Καναδοί απέρριψαν το διχασμό και τον αρνητισμό, απέρριψαν τις περικοπές και τη λιτότητα και ψήφισαν υπέρ μιας προοδευτικής ατζέντας και μιας ισχυρής δράσης στο πεδίο της κλιματικής αλλαγής, είπε ο Justin Trudeau μετά την ανακοίνωση των πρώτων αποτελεσμάτων. Εν τούτης, οι φιλελεύθεροι δεν θα μπορέσουν να σχηματίσουν αυτοδύναμη κυβέρνηση και στο εξής θα πρέπει να αναζητούν συμμαχίες και τη στήριξη μικρότερων εταίρων, για παράδειγμα των σοσιαλδημοκρατών ή του ενισχυμένου πλέον μπλοκ Κεμπεκουά των αυτονομιστών. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι κυβερνήσεις μειοψηφίας δεν είναι κάτι ασυνήθιστο στον Καναδά, ωστόσο τις περισσότερες φορές έχουν μικρότερη διάρκεια ζωής από εκείνες με αυτοδυναμία. Οι ανεκπλήρωτες υποσχέσεις του Τριντό αλλά και διάφορα σκάνδαλα στα οποία ενεπλάκει είχαν ως αποτέλεσμα εκατοντάδες χιλιάδες Καναδοί που τον είχαν εμπιστευτεί το 2015 να του γυρίσουν αυτή τη φορά την πλάτη και να του στερήσουν την απόλυτη πλειοψηφία. Ο Πρωθυπουργός δηλώνει ότι έλαβε το μήνυμα. Και όσοι δεν μας ψήφισαν να γνωρίζουν ότι θα αγωνιζόμαστε κάθε μέρα για να σας κερδίσουμε. Θα κυβερνήσουμε για όλους. Ανεξάρτητα από το πώς ψηφίσατε, η ομάδα μας θα παλέψει για όλους τους Καναδούς. Αναλυτές αποδίδουν την έστω και με σημαντικές απώλειες νίκη του Τριντό πρωτίστως στην αδυναμία του αντιπάλου του. Κατά τη διάρκεια του προεκλογικού αγώνα, ο επικεφαλής των συντηρητικών Άντριου Σερ ήταν κατώτερος των προσδοκιών αφού επικεντρώθηκε σε μια επιθετική ρητορική κατά του Τριντό χωρίς να προσπαθεί να πείσει με νέες ιδέες και επιχειρήματα. Παρά την ήττα των συντηρητικών που φαίνεται να αποσπούν 122 έδρες, ο ίδιος εμφανίστηκε πάντως αρκετά αισιόδοξος. Μετά τις εκλογές του 2015, όταν ο Τζάστιν Τριντό φαινόταν ασταμάτητος, όλοι οι ειδικοί προέβλεπαν την έναρξη μιας νέας δυναστείας Τριντό, που θα κρατούσε 8 και 12 χρόνια. Αλλά απόψε οι συντηρητικοί έδειξαν στον Τριντό ότι όταν πέσει η κυβέρνησή του, θα είμαστε έτοιμοι και θα κερδίσουμε. Δεν ήταν όμως μόνο η αδυναμία του Σιρ που συνέβαλε στη νίκη του Τριντό. Λίγες μέρες πριν τις εκλογές, ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος Ομπάμα εξέφρασε τη στήριξή του στον Καναδό πρωθυπουργό, γράφοντας μέσω Twitter ότι ο κόσμος χρειάζεται την προοδευτική διακυβέρνησή του.
Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Η ώρα είναι 9 και 10 πρώτα λεπτά. Θερμοκρασία στην πόλη του Μόντρεαλ 9 βαθμοί Κελσίου με υγρασία 76%. Ένταση του ανέμου 3 μπουφόρ δυτικά. Στη συνέχεια θα ακούσουμε το μήνυμα του Θανάση Πεντεφούντα αμέσως μετά την ήττα του και ένα ρεπορτάζ με τον Μίστερ Τζόνι. Θα είμαστε μαζί σας έως και τις 9.30. Ακούτε Ραδιο Σαντερβίλ 102,3 FM. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Πάμε με το μήνυμα του κύριου Θανάση Πεντεφούντα και το ρεπορτάζ.
Γεια σας, καλησπέρα. Καταρχάς να προσφέρω τα συγχαρητήρια μου και στον Φασάλ Ελκούρη και στην Μανιουέλα Ναμπρόπουλος και στην Άννη Κουτράκης. Ελπίζω να μας υποστηρίξουν δυναμικά την παροικία μας, το Λαβάλ και το Σεν-Λοράν και όλους τους Έλληνες όπου και βρίσκονται στο Μόντρεαλ, πρώτον. Δεύτερον, να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά εδώ πέρα που παραβρεθήκανε. Ξέρετε, αυτή η καμπάνια άρχισε πριν από ένα χρόνο, επειδή πίστευα ότι υπήρχε υπήρχε ανάγκη σε αυτή την παροικία. Πιστεύω ότι ο Φασάλ Ελκούρη δεν έκφραζε αυτό που είμαστε σαν Έλληνες. Πιστεύω ελπίσεις ότι και ο κύριος Τριντό έκανε τρομερά λάθη και δεν μπορούμε να αντέχαμε άλλα 4 χρόνια κυβέρνηση φιλελεύθερη. Και αυτούς τους λόγους κατεβήκαμε. Κατεβήκαμε να προσφέρουμε και μια επιλογή για τους Έλληνες σε αυτή την περιοχή. Η περιοχή που έχει τους έπουλους Έλληνες από όλες τις περιοχές σε όλο τον Καναδά να αντιπροσωπεύονται από Έλληνα και όχι μόνο από Έλληνα, αλλά από Έλληνα που θα αγωνιστεί, θα είναι παρόν και θα πολεμήσει για τα συμφερόντα τους. Εγώ, κατά τη γνώμη μου, ο κύριος Φασάλ δεν τον έχει δει κανένα τα τελευταία 4 χρόνια. Παρ' όλα αυτό, ο κόσμος τον εκλέγηκε. Τα συγχαρητήρια μου πάλι. Όταν κάνεις κάτι από πάθος και από πίστη, το κάνεις μόλις την καρδιά και δεν σκέφτεσαι τι είναι τα αποτελέσματα. Εμείς προσφέραμε αυτό τη φωνή, δυναμική ελληνική φωνή, και πρέπει να ζήσουμε με τα αποτελέσματα όπως ήρθανε. Λοιπόν.
This is Mr. Johnny. I'm live here at Tom Pettifutta's head office. We just found out it's a minority government. We're all waiting for the results to see if the Greeks here in Laval support Tom and support his promise for the Greeks here, meaning the genocide, meaning everything from A to Z. The Greeks have promised verbally. Let's see if they put their money where their mouth is. Let's get some statements over here. This is Mr. Johnny from Tom Pettifutta's head office. I'm here with his campaign manager, Nick Makridis. It was a hard campaign. Nick, what do you have to say?
I'm just happy with everybody who came out and helped us out, supported us along the way. It may be a defeat today, but I know that we have the support that we need to continue, and we'll be back next time.
Are you disappointed with the turnout with the Greek votes?
I'm a little disappointed. I thought that we would have come through. I mean, we felt the patriotic sentiment come out. But, I mean, in the end, the people spoke. We're happy that everybody came out to vote, and we'll look forward to next time.
I'm going to talk a little bit in Greek. Δυστυχώς σήμερα είναι μεγάλο απογοήτευση για τον Έλληνα σε αυτή την παροικία που έχουμε 15.000 ψήφους, ένα δυνατό νούμερο. Οι Έλληνες υποστηρίξανε, ναι ή όχι?
Είπαν που θα μας υποστηρίξουν, αλλά πολύ μεγάλο παράπονο έχουμε που είπαν που θα ψηφίσουν με το αίμα και στο τέλος ψηφίσανε liberal. Και θα ήθελαμε να έχουμε λίγη αλλαγή και αυτοί που είπαν που θα μας υποστηρίξουν που θα έρθουν, αλλά δεν έπαθε.
Πάει να πει τώρα ο Θανάσης που έκανε τόση μεγάλη δουλειά μαζί με σένα, να με τι μούτρα μπορούν οι Έλληνες, εγώ, εσύ, όλοι οι άλλοι που είπανε θα ψηφίσουν και πρέπει να είχαν πει πολύ, μπορεί και 10.000. Δεν είσαι λίγο, πες τα έτσι πως θέλεις να τα πεις, πες τα. Είναι ελληνικό σταθμό, πες τα, ακούνε.
Κοίτα, εμείς δουλέψαμε, είμαστε εδώ με τους Έλληνες. I don't want to speak ill or anything, but look, we're disappointed. We were really hoping for the turnout that the Greek people said that they would give us, and here we are.
We're not being bitter, but when someone says they're going to vote for Tom Petafoutas and they're of Greek origin, it's not so much the party, the conservative party. It's the fact that they voted for the person. So when they say they're going to vote for Tom, it doesn't really matter what party it is. But όταν λες ότι θα σε ψηφίσω Θανάση και δεν σε ψηφίζουμε, τι πάει να πει για μας που είμαστε Έλληνες?
Λέμε που δεν είμαστε εκεί για έναν τον άλλον. Είπαμε που θα ψηφίσουμε όχι μόνο ο καλύτερος υπουργός, αλλά ο καλύτερος άνθρωπος που τρέχει στο Λαβάλ Τλεζίλ. Και δεν έπαθε, έχουμε μεγάλο παράπονο, αλλά δεν θα είναι η τελευταία φορά που θα δούμε το Τόμ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και θέλω να πω σε όλους που μας κοιτάνε συγχαρητήρια για όλους τους Έλληνες που βγήκανε, liberal, conservative, it doesn't really matter what party you were, if you were Greek and you won, Mr. Johnny's very happy, for the simple reason Mr. Johnny said so. Thank you. Είμαι εδώ τώρα με το Ζήση το Φωτόπουλο, οργανωτής του Tom Petafoutas. Θέλω να σας κάνουμε μια ερώτηση. Είσαστε χαρούμενοι για τους ψήφους? Θέλω να μου τα πεις τα δικά σου λόγια, πώς το βλέπεις σήμερα που έχασε ο Θανάσης, αλλά έκανες δυνατή καμπάνια. Πώς το είδες εσύ?
Πάντοτε πιστεύαμε ότι αυτό που μας λέγανε στα τηλέφωνα, αυτό που μας λέγανε ο κόσμος στις πόρτες, ότι θα ήταν αυτό που θα ήταν το τελευταίο το αποτέλεσμα. Αλλά νομίζω ότι κάπου δεν άλλαξε. Αυτά που τα τηλέφωνα που παίρναμε, στα σπίτια που πηγαίναμε, που το οποίο αρχίσαμε περίπου τον Ιανουάριο, τα νούμερα μας τα λέγανε διαφορετικά. Καμιά φορά μέχρι που να πάει ο άνθρωπος από το σπίτι μέχρι στην κάλπη αλλάζει ιδέα, και νομίζω αυτή τη στιγμή άλλαξε ιδέα. Ελπίζω ότι όλοι αυτοί που ψηφίσανε τον κύριο Φασάλ, οι οποίοι περισσότερες φορές όταν πηγαίναμε στα σπίτια μας λέγανε ποιος είναι ο βουλευτής αυτής της περιοχής που δεν τον εξέρανε, νομίζω ότι θέλω να του πω συγχαρητήρια, και νομίζω ότι αν μπορεί να βοηθήσει την ελληνική κοινότητα είναι καλό, αλλά ελπίζω να τη βοηθήσει, αλλά δεν περιμένω ότι θα τη βοηθήσει όσο θα τη βοήθησε ένας Έλληνας. Και αυτός ο Έλληνας νομίζω ότι ήταν ο Θανάσης ο Πενταφούντας. Αυτό που, δηλαδή το Laval des Îles αρχινάει και αλλάζει. Κάποτε έχουμε εμείς τη δύναμη Έλληνες, αλλά νομίζω αυτή είναι η τελευταία φορά ότι αρχινάμε και γινόμαστε δεύτερη και τρίτη. Οι αραβόφωνοι νομίζω ότι σε μερικά χρόνια θα είναι περισσότεροι και δεν θα υπάρξει ελπίδα να γίνει Έλληνας. Μπορεί να υπάρχουν Έλληνες, και θέλω να πω συγχαρητήρια και στη Μανουέλα και στη κυρία Κουτράκη, αλλά είναι σε μέρη το οποίο δεν υπάρχει αυτός ο ελληνισμός. Ο ελληνισμός είναι στο Λαβάλ ντε Ζιλ. Είμαι περίπου 16.500 ψηφοφόροι. Και αυτοί οι ψηφοφόροι με 16.500, το οποίο πιστεύω ότι ψηφίσανε ένα μεγάλο αριθμό, περίπου 70-75, το αποτέλεσμα δεν δείχνει αυτό που θέλαμε να δείξει. Στο πιστεύουμε ότι οι περισσότεροι ψηφίσανε το Λίμπερα.
Μόλις τώρα, πριν λίγο που σου μίλησα, έβγαινε ένας κύριος έξω και έβριζε. Και ξέρεις τι είπε? Πώς μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τη γλώσσα μας, για την πατρίδα μας? Έχουμε ένα Ελληνόπουλο που τα έδωσε όλα. Όχι μόνο ο Θανάσης, εσύ, οι άλλοι θελοντές. Εγώ δεν είμαι ούτε liberal, ούτε conservative, είμαι Tom Pedafutas. Εσύ έδωσες συγχαρητήρια στους Έλληνες, στη κυρία Κουρτάκη, στη κυρία Λαμπρόπουλο, συγχαρητήρια μεγάλα. Ο Θανάσης έδωσε τα πάντα, μαζί με σένα, μαζί με τους άλλους θελοντές, και το πράγμα είναι για μένα 15.000 Έλληνες, εκκλησίες πήγε ο Θανάσης, 16.500, εκκλησίες πήγε, και πού δεν πήγε, έδωσε τα πάντα για τους Έλληνες, και δυστυχώς γυρίσανε την πλάτη, and in English we say they didn't put their money where their mouth is. Δεν θέλω να πω να ψηφίσουν liberal. Εγώ μιλάω για τους Έλληνες που είπανε Θανάση θα σε ψηφίσουμε. Θανάση θα σε ψηφίσουμε. Πού τον ψηφίσανε, στον ύπνο τους? Σοβαρά σου λέω.
Αυτά είναι τα νούμερα. Όταν δουλεύουμε με νούμερα. Παίρνουμε τηλέφωνα, παίρνουμε σπίτι, γράφουμε ένα αριθμό. Και αυτά τα νούμερα δεν βγήκαν αυτά που είχαμε σήμερα. Είχαμε αρκετούς θελοντές οι οποίοι πήραμε τηλέφωνο και μας είπαν ότι πήγαν και ψηφίσανε, αλλά τα νούμερα δεν μας βγήκανε. Τώρα τι φταίει δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω. Μπορεί μέσα μας να μην μπορούμε να ψηφίσουμε κάτι άλλο κόμμα εκτός το Λίμπερα. Μπορεί να είναι σωστό. Αλλά και πάλι όμως, αν ήθελε το Liberal να βοηθήσει τον ελληνισμό, γιατί δεν έφερνε την κυρία Κουτράκη στο Λαβάλ ντε Ζιλ, το οποίο είναι οι Έλληνες. Εκεί που είναι η κυρία Κουτράκη, παραδείγματος χάρη, είναι 3-4.000 Έλληνες. Εδώ είναι η φωνή των Ελλήνων, εδώ στο Λαβάλ ντε Ζιλ. Και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τη φωνή των Ελλήνων. Όπως σας είπα, τα περισσότερα σπίτια που πηγαίναμε πόρτα με πόρτα μας λέγανε τρία παράπονα. Το ένα ήταν τα χιόνια, το άλλο ήταν αυτό που λέγεται traffic, και το τρίτο ήταν ποιος είναι ο βουλευτής μας εδώ, δεν ξέρουμε. Αυτό ήταν η επιλογή των Ελλήνων και όλων των Λαβάλ ντε Ζιλ. Έκανε τον κύριο Φασάλ. Θέλω να πω συγχαρητήρια στον κύριο Φασάλ και να βοηθήσει όσο μπορεί.
Τα είπαμε τα συγχαρητήρια. Εγώ θέλω να τονίσω ένα πράγμα. Ψευτικές ελπίδες. Όταν ένας Έλληνας δώσει το λόγο του και θα πει Θανάση θα σε ψηφίσουμε, κύριε Ζήση θα ψηφίσουμε το Θανάση, και δεν έγινε, όλοι εδώ απόψε, πόσα άτομα είχαμε, 60-65 άτομα, η ώρα είναι 12:15 και είμαστε εδώ ακόμα, γιατί πιστεύουμε ότι ο Θανάσης δεν είναι απαγοητευμένος.
Μην κοιτάμε ότι η κυβέρνηση, από ό,τι βλέπω, δεν είναι majority, είναι minority, και μπορεί σε ένα χρόνο, δύο χρόνια να έχουμε πάλι εκλογές. Μπορεί να πάρουμε ένα μάθημα και να βοηθήσουμε. Μπορεί να μην είναι ο κύριος Πενταφούτας, αλλά μπορεί να μην είναι κάποιος άλλος Έλληνας. Δεν είναι ανάγκη, καμιά φορά λέμε λίμπερα. Πρέπει να κοιτάξουμε και τι έχει κάνει το ένα κόμμα και τι έχει κάνει το άλλο κόμμα. Πρέπει δηλαδή να αρχίσουμε να το ζυγίζουμε το κάθε πράγμα. Ναι, δεν είμαστε το 1960 που φοβόμαστε το ένα με το άλλο, αλλά είμαστε το 2020. πρέπει να ζυγίσουμε το κάθε πράγμα και νομίζω ότι είναι ένα σωστό πράγμα να ψηφίσουμε έναν Έλληνα σε αυτό το μέρος που λέγεται Laval des Îles, γιατί σε λίγο καιρό αυτό που είναι 16.500 θα γίνει μειονότητα και κάποιοι άλλοι θα γίνουν περισσότεροι. Αυτό θέλω να πω και θέλω να πω ευχαριστώ σε αυτούς που ήρθαν και ψηφίσανε τον κύριο Πεταφούντα και αυτόν που το πιστέψανε και αυτοί που δεν το ψηφίσανε.
Θέλω να σε ευχαριστήσω, συγχαρητήρια που βοήθησες μέχρι το τέλος, συγχαρητήριά σου σαν Έλληνας. Τι άλλο να πω, σαν Έλληνας.
Όλοι που ήρθαν σήμερα αυτό λέγανε, σαν Έλληνας ήρθαμε σαν Έλληνας. Οι περισσότεροι μην ξεχνάμε ότι είμαστε το background που ψηφίζαμε liberal. Αλλά αυτή τη στιγμή πιστέψαμε ότι ο ψήφος μας σε ένα Έλληνα θα ήταν πιο καλύτερο.
Ευχαριστώ πάλι.
Εγώ δέχομαι αυτό και θα συνεχίσουμε.
Είμαι εδώ ο Mr. Johnny με τον Λουκά το Στρουμπάκο, θελοντής της καμπάνιας του Tom Pedafutas. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί θέλετε να μας πείτε τις εντυπώσεις σου. Πρώτα μου είχετε πει θέλετε να δώσετε συγχαρητήρια, κύριε Λουκά.
Μάλιστα. Γεια σας από μας. Πρώτα και πρώτα, προτού να ξεκινήσω να πω οτιδήποτε, να πούμε συγχαρητήρια στους δύο εκλεγμένους Έλληνες. Μπράβο σας, Μανουέλα, συγχαρητήρια. Καλή πρόοδο, καλή συνέχεια. Κυρία Κουτράκη, δεν σας ξέρω, στην εκκλησία σας είδα. Συγχαρητήρια, καλή συνέχεια, να κάνετε καλό έργο πάντα όσο μπορείτε για τους Έλληνες. Οπότε εμείς έχουμε ανάγκη και λυπάμαι αυτό που θα σας πω τώρα, διότι εγώ δεν ήρθα, δεν είμαι κομματοποιημένος, δεν ήρθα να βοηθήσω τον κύριο Πεντεφούντα επειδή εγώ πιστεύω στο Α κόμμα ή στο άλλο. Εγώ ήρθα να βοηθήσω ένα Ελληνόπουλο, η οποίο έχει την ανάγκη μια μεγάλη κοινότητα όπως είναι το Λαβάλ, για να έχουμε και να αντιπροσωπεύσουμε στη Βουλή του Καναδά ένα Ελληνόπουλο, το οποίο να έχουμε τα δικαιώματά μας. Το οπότε, γι' αυτό ήρθα. Αυτός ήταν ο στόχος μου, να βοηθήσω το Ελληνόπουλο. Γιατί? Για να έχουμε μια φωνή δυνατή. Δυστυχώς, κάναμε το ΠΑΜ, είμαι από τον Ιανουάριο μαζί και είμαι very proud που ήμουνα μαζί του και θα είμαι και very proud όποιο Ελληνόπουλο, δεν έχει σημασία τι κόμμα είναι, δεν με πειράζει, να το βοηθήσω. Ελπίζω η ελληνική κοινότητά μας, τα κογκρέσα μας και όποιος έχει ανώτερη θέση εδώ στην παροικία να υποστηρίζουμε Ελληνόπουλα. Αυτός είναι ο στόχος μας, διότι τα σχολεία μας αυτή τη στιγμή έχουν ανάγκη από βοήθεια για οτιδήποτε χρειάζεται για τα σχολεία μας. Πού πηγαίνουμε, στους Έλληνες.
Θέλω να τονίσω κάτι. Είχαμε αποτελέσματα. Είναι 16.500 Έλληνες εδώ. Δεν τονίζω στους ανθρώπους, τους Έλληνες που έχουν πει θα ψηφίσουν liberal. Εγώ τονίζω στα άτομα που είπανε θα ψηφίσουμε το Tom Pedafutas, Έλληνες.
Σας μιλάω
λίγο. Μισό λεπτό. Έλληνες που είπανε θα ψηφίσουμε το Θανάση και δυστυχώς δεν τον ψηφίσανε.
Είναι αλήθεια.
Για ποιο λόγο, θέλω να ξέρω, είσαι εδώ, πόσο χρόνο είσαστε?
Ιανουάριο. 60
χρόνο είσαστε. Ναι. Δεν μου λέτε, ναι, όταν κάποιο σου λέει, ναι, θα ψηφίσουμε, έπαιρνες τηλέφωνο, πόσα, ναι, τηλεφωνήματα έκανες, 1000?
Όχι, παραπάνω.
Από τα άτομα που τηλεφώνησες, Έλληνες, πόσοι σου είπανε θα ψηφίσουν το Θανάση?
Λοιπόν, σας μιλάω ειλικρινά, Τζόνι.
Mr. Johnny.
Mr. Johnny.
Ναι.
Okay. Προσωπικά εγώ, παρέα με το team, μας είπανε περίπου πάνω από 10.000 Έλληνες, okay, ότι θα ψηφίσουν το Ελληνόπουλο. Έχουμε τα χαρτιά, όποιος έχει αντίρρηση να του δώσουμε κόπη. Και μας λέγανε ναι, yes, εγγράφαμε yes. Το αποτέλεσμα από τη βρήκα, λυπήθηκα, είναι κρίμα που το λέω. Και ποιος είναι?
Δεν χρειάζεται να το πεις.
Νόμα, όχι, λέω την αλήθεια μου γιατί ήμουν εδώ. Ναι. Δεν μου τα πάνε, ούτε τις τηλεόρες το είδα, το ζήσα. Okay. Μου λέγανε ναι, θα υποστηρίξουμε το Ελληνόπουλο. Και έλεγα μπράβο, συγχαρητήρια, γιατί χρειαζόμαστε μία μεγάλη φωνή, γιατί είμαστε μεγάλη κοινότητα. τα Τζόνι. Δεν είμαστε 2.000 άτομα. Εντάξει, είμαστε, δεν ξέρω, 50, 45-50 χιλιάδες Έλληνες εδώ πέρα. Τι έχουμε κάνει εδώ πέρα, σε αυτή τη μεγάλη κοινότητα, τι έχουμε κάνει? Έχουμε δύο εκκλησίες και έχουμε και τα σχολεία και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Αυτό είναι. Όλοι οι άλλοι, οι μεγάλες κοινότητες, κάτι έχουν. Έχουν ένα γεροκομείο. Έχουν, εντάξει, έχουμε τα σχολεία μας, εντάξει. Αλλά εδώ στο Λαβάλ τι έχουμε? Γι' αυτό το λόγο, άλλη μια φορά θα επισημάνω με όλη μου την καρδιά να πω, τουλάχιστον στην κοινότητά μας, οποιοδήποτε Ελληνόπουλο, δεν έχει σημασία αν είναι ο Τάμις, αν είναι ο Τζόνι, αν είναι ο Λουκάς, δεν ξέρω, να υποστηρίζουμε τα Ελληνόπουλα. Είναι μια ευχή που δίνω στην κοινότητα και στους ψηφοφόρους του Λαβάλ και της ελληνικής κοινότητας, να ψηφάμε Ελληνόπουλα, για να έχουμε μια φωνή, για να έχουμε τα δικαιώματά μας εκεί που μας αξίζουν. Όταν γίνει κάποια άλλη εθνικότητα, νομίζεις ότι θα τους ενδιαφέρει να μιλήσει για τα δικά μας τα θέματα και για τα τοπικά προβλήματα που έχουμε? I promise to you, no. I promise to you. Κανένας δεν διαφερθεί για μας. Λοιπόν, έκκληση μεγάλη. Τις επόμενες εκλογές.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Τις επόμενες εκλογές να έχουμε μία δυνατή, δυνατή ελληνική φωνή στη Βουλή του Καναδά, ας είναι και στη Βουλή εδώ πέρα στο...
Πιστεύεις μετά από το λέσματα σήμερα, ναι, ότι θα αλλάξει τίποτα?
Πιστεύω.
Πιστεύεις ότι ο Έλληνας, αυτοί που σου είπανε ναι,
ναι,
που βάλανε το χέρι στο Βαγγέλιο, ναι, πήγε στις εκκλησίες ο Θανάση,
ναι,
είπανε ναι,
ναι, ναι.
Πιστεύεις θα τον ψηφίσουν? Εδώ το κανάλι είναι ελληνικό.
Ναι,
δεν είναι γαλλικό, δεν είναι αγγλικό. Εγώ να σου πω κάτι. Έφυγα από το σπίτι μου να έρθω εδώ να υποστηρίξω όχι το conservative, όχι το liberal, το Θανάση το Πενταφούτα. Και το ίδιο θα έκανα, Λουκά, για την κυρία Κουρτάκη.
Μπράβο.
Και για την κυρία Λαμπρόπουλο.
Μπράβο.
Είμαι Έλληνας και είμαι περήφανος, αλλά σήμερα για τους Έλληνες, δυστυχώς, σε όλους αυτούς που κοιτάνε σήμερα και είπανε στο κύριο Λουκά, στο Θανάση, θα σας ψηφίσω.